Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 18 август жума күнкү кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тергөө абагында кыргыз тилинен сынак тапшырышы кызык жагдайды жаратты. Ал тапта шайлоо өнөктүгүнө тартылган адистер добуш берүүгө даярданып, кызмат акыларын бычып жаткан учур.
Менде дагы ошо негизги жумушума дем алууга чыгып, шайлоо уставында иштеген учурларым болгон. 2 ай иштеп алсаң, Кудайга шүгүр, жарым жыл иштеген акчаңды таап аласың да.
Испания Барселона шаарындагы чабуулдун курмандыктарына аза күтүүдө.
Quiero expresar también la solidaridad.
Бүтүндөй Испания дүйнөнүн башка шаарларында эле жыхатчыл террорчулардын чабуулуна кабылган Барселонага тилектеш экендигин билдиргим келет.
Атбашы районунун Аксай жайлоосундагы малчылар медициналык кароодон өтүп жатышат. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер-министрдин 21 августта отставкага кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу Азатка бүгүн КСДП фракциясынын депутаттарынын бири Рыскелди Момбеков билдирди. Анын айтымында 21 августта өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланары күтүлүп жатат.
Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү кабыл жарыялайт. Ал кишинин отставкага бергени бул кызматтан кеткени
деди Момбеков. Президент кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПнын курултайында расмий көргөзүлгөн болчу. Шайлоо мыйзамдарына ылайыкал ээлеп турган кызматын тапшырып берүүгө тийиш. Жакын эле мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып, социал демократтар тараптан шайлоо мыйзамдары бузулуп жаткандыгын айтып чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан. Атамекен юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту бүгүн Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун 2 юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу чечими күчүндө калтырылды.
Күчүндө калтырды, бирок биз барган жокпуз. Президент менен соттошуп аткандан кийин бирөө береби эле. Эч качан мындай адилеттүүлүк чыкпаса керек деп эсептедик. Ошо боюнча баягы Октябрьский районунун соту эле болгондой эле сөз болду да. Далил катары Нарын айыптын эмнесинен дагы алсаңыз болот. Бири дагы сотту уткан жок да. Ушул үчүн барган жокпуз, протест катары.
Деди Азатка доого жыгылгандардын бири Канатбек Азиз. Бишкек шаардык сотунун чечими эми сот өкүмү күчүнө кирет дегенди билдирет. Атамекендин юристтеринде жогорку сотко даттануу укугу дагы бар. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 марта Бишкекте маалымат жыйынында Дачасуу айылына кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр бартына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Аларда моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылынган болчу. АКШда Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралат. Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегияны президент Трамп бүгүн Вашингтондун четиндеги Кемп Дэвид резиденциясында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери менен карап талкуулары күтүлүүдө. Коргоо министри Джим Мэттистин 17 августта билдиргенине караганда, биринчи айга созулган дебаттардан кийин АКШ администрациясы Ооганстанда 16 жыл уланып жаткан жана Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согуштагы уруштарга жаңыча мамилеси боюнча чечимге жетишти. Мэттис жаңы стратегиянын чоо жайын ачыктаган жок, бирок ал эң жакын келечекте анык болорун дагы белгиледи. Президент Трамп быйыл июнь айында Ооганстандагы аскерлердин санын белгилөө укугун коргоо министрине ыйгарган болчу. Америкалык медиа Мэттис аскерлердин санын азыркыдан 4000 көбөйтүүнү сунуштаганы маалымдашкан. 2010-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлердин саны 100000 чейин жеткен эле. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШнын атайын күчтөрүнүн Талибанга жана Ислам мамлекеттерине каршы күрөшүүгө багытталган 2000 аскери дагы бар. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка мамлекеттеринин 5000 жоокери турат. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Испан полициясы билдиргендей, кармалгандардын үчөөсү мароккалык, бирөөсү жергиликтүү тургун. Полиция ушундай эле кече Барселонанын борбордук бөлүгүндө унаа менен адамдар түшкөн айдоочу Камберли шаарчасындагы башка кол салуудан кийин 6 өлтүрүлгөн 5 кишинин арасында болушу мүмкүндүгү, бирок мунун конкреттүү далили азырынча жоктугун дагы айтууда. Исламчыл согуш кирип шектелген айдоочу минивен тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзгөндө 10 адамдын, ал эми Камберли шаарчасында кол салууда алган жаратынан бир аялдын өмүрү жыйылды. Испан полициясынын эсебинде камбирлисте жок кылынгандар жан кечтинин курдун тагынып жүрүшкөн жана алардын Барселонадагы чабуулга тиеш эзи бар. Бүгүн түшкө жок испан падышасы Филипп 6-чы премьер-министр Мариано Рахойдун катышуусунда кечээ кол салуу курмандыктары үчүн 1 минут аза күтүлүп, Барселонанын борборуна чогулган миңдеген адам кол чабы менен бирге "Мен коркпойм" деген сөздөрдү жапырт айтып жатышты. Шаарын туристтерге жыктырган Рамбла көчөсүндө кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилиги алды. Бийликтердин айтымында 2 кол салуудан өмүрү кыйылган 14 жана жаракат алган 100 ашуун адам 24 өлкөнүн жарандары. Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту 25 августка жылдырылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин ишти караган 1-чи райондук соттун судьясы Марат Сыдыков кабыл алды. Бул тууралуу азаттыкка айыпталуучулардын адвокаты Шарабидин Токтосунов маалымдады.
25-ине саат 14:00 калтырылды. Тренинге даярдануу боюнча. Жарыш сөзгө келдик, жарыш сөзгө бардык даярдансын деп убакыт берилди. Бир адвокат кошулду, алдагы даярданганга убакыт сурады.
Деди адвокат, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячы саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтөр Алтын кенине байланыштуу наразылык акциялардагы башкаларга күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта казак кыргыз чек арасынан кармалган. Ошол эле күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Болчу арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Бишкектин 1-чи райондук соту 2 августта Садыр Жапаровдун өзүн 11.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен эле. Жапаров сот чечим бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокат Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жолдогон болчу. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 19 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз болсо 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин жогорулайт. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тергөө абагында кыргыз тилинен сынак тапшырышы кызык жагдайды жаратты. Абактагы оппозициячыл саясатчыга кандай негизде сынак тапшырууга уруксат берилгенин эч бир расмий орган түшүндүрө албай жатат. Буга чейин БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү Текебаевдин тест тапшыруусуна каршы чечим кабыл алышкан эле. Бирок буга карабай Кыргыз тест борборунун кызматкери абакка кирип саясатчыдан тест алганы белгилүү болду. Ал ортодо БШКнын Текебаевди талапкер катары каттоо боюнча 30,000 адамдын колун жараксыз деп тапканы маалымдалды. Кызыгуу туудурган бул иштин жагдайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тилинен тест тапшырганы 17 август күнү кечке маал белгилүү болду. Анын адвокаты Искен Афиджановдун айтымында бул күнү эч бир эскертүүсүз эле Кыргыз тест борборунун башчысы Батма Топоева Ставинская Текебаевдин камерасына киргизилип сынак алган.
Оказывается, к нему после обеда.
Бейшембиде түштөн кийин камерасына кыргыз тесттин кызматкери киргизилиптир. Мындан соң 2 саат бою Текебаев сынактын суроолоруна жооп бериптир. Кийин ал кагаздарды алып конвертке салып кетиптир. Башкача айтканда эч бир эскертүүсүз эле алдын ала маалымат бербей туруп, күтүүсүз келип эле сынак алып кетишиптир.
Неожиданно пришли и стали тестировать.
Текебаевдин тест тапшырар тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын кабары жок экендиги белгилүү болду. Боршайкомдун мүчөлөрү алгач таң калышып, мындай болушу мүмкүн эмес экендигин айтышты. Маселен, БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаеванын айтымында шайлоо органында бул маселе каралган да талкууланган эмес. Бирок бул маалыматты кийинчерээк Кыргыз тест борборунан расташып, сынак жыйынтыгында Текебаев 93 балл алып, мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билээрин тастыктаган сертификатка ээ болгондугун билдирди. Өмүрбек Текебаев кармалып турган камерага кирип чыккан Кыргыз тест борборунун жетекчиси Батма Топоева Ставинскаянын айтымында атамекендин лидери сынакты компьютер аркылуу эмес кагаз жүзүндө тапшырды жана ал жоодо көрсөтүлгөн талапка ылайык ишке ашты. Бирок кайсы органдын көрсөтмөсүнөн жана кандай негизде Текебаевга уруксат берилип, сынак уюштурулгандыгы тууралуу суроолорго Кыргыз тесттин өкүлү жооп бере алган жок.
Анын баарын тең, мен эч ким менен макулдашышым кереги да жок, ал каралган эмес. Макулдаша турган адамдар башкалар. мен бир гана аткаруучу органмын. Ошондой аткарыш керек болду, өзүм ишимди так аткарып келдим деген оюм бар.
Ошентип оппозициячыл саясатчыны сынактан өткөрүүгө кайсы орган тапшырма бергени беймаалым бойдон калууда. Өмүрбек Текебаев президентке талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго биринчилерден болуп арызын жазган. Мыйзамдарга ылайык талапкер деген макам кыргыз тилинен тест тапшырып, 30 миңден кем эмес кол топтоп, аны тастыктап, 1 миллион сом күрөө койгондорго берилет. Ал эми Текебаевдин мамлекеттик тил сынагынан тест тапшыруусу 26 июлдан бери кеңири талкууга түшүп, бул маселе жогорку сотко чейин жеткен. Саясатчынын тарапкерлери ачыкчылык жарыялап, сынак тапшырууга уруксат берүүнү талап кылышкан. Бирок буга карабай борбордук шайлоо комиссиясы оппозиционерге тест тапшырууга каршы чечим кабыл алган эле. Ал аралыкта 1-май райондук соту Текебаевга өкүм чыгарды. Мына ушундай жагдайда аны абактын ичинде тест сынагынан өткөрүү көптөгөн жоромолдорго жол ачууда. Текебаевдин адвокаттары бийлик сот чечими чыкканга чейин атайлап күтүп, эми кожо көрсүндүгү үчүн тест тапшырууга уруксат берди деген пикирди айтышууда. Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов бийликти мындай кадамга түртүүгө эл аралык коомчулуктун басымы себеп болду деген пикирде.
Бир себеп көрүп турам. Бул эл аралык коомчулуктун Европа билимдигинин жабык жашыруун кийлигишүүсү болду. Билесиздер, Алмаз Атамбаев ошол Брюссель, Париж, Берлиндерге барганда ошол убада кылып, менин саясий мурасым бул эркин таза шайлоолор болот деп убада кылып келген. Ошол жерде мындай жалпак тил менен түшүндүрүштү. Силер ушул талапкер Текебаевка лингвистикалык тестти мыйзамсыз түрдө одоно баш тарткандарыңар, биз 16 октябрда отчетубузда бул шайлоону таза деп тааный албайбыз дегенден кийин
ошентип Өмүрбек Текебаев тил сынагын тапшырды. Бирок 16 августта борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Текебаевдин шайлоо штабы тапшырган 30 миңден ашуун адамдын кол коюлган тизмени жараксыз деп тапты. Алар кол тамга топтоого каражат көрсөтүлгөн эмес деген жүйөнү келтирүүдө. Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары бул жүйөнү мыйзамсыз деп санап, буттосуу катары сыпаттоодо. Саясатчынын адвокаты Канатбек Азиз кол чогултууда бардык талаптар аткарылганын, ошондуктан БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен сотко кайрылууга камданып жаткандыгын билдирди. Коррупция жана алдамчылык доосу коюлган Өмүрбек Текебаев февраль айынан бери камакта турат. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту депутатты жана аны менен кошо айыпталган мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан эркинен ажыраткан. Партиялаштары жана тарапкерлери сот өкүмүн адилетсиз деп баалап, аларды толук актоону талап кылышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми президенттикке талапкер болууну көздөгөндөр үгүт иштерине миллиондогон акча сарптоого даяр турушат. Шайлоодо пиар-адис, саясий технологдон тартып, ырчы, чоорчу, сүрөтчү, үгүтчүгө чейин жакшы каражат таап алышат. Шайлоо өнөктүгүнө тартылган жумушчулар алдыдагы чоң казатка даярданып, кызмат акыларын бычып жаткан учур. Темана кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Алгач талапкердин шайлоо өнөктүгүн уюштуруу, пиар стратегиясын иштеп чыгуу үчүн саясий технологдор керек болот. Мурунку шайлоолор көрсөткөндөй, айрым саясатчылар, партиялар алыскы чет өлкөлөрдөн ири гонорарга саясий технологдорду жалдап келишет. Булардын кызмат акысы 100 000 долларга чейин жетери айтылат. Мындайга чамасы жетпегендер жергиликтүү саясий технологдорду ишке алышат. Шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн бирде талаада трактор айдатып, бирде спорт залда күрөштүрүп, талапкердин баскан турганын шоуга айланткан пиар ыкмаларын ойлоп таап, аларды теле, гезит, интернет, социал тармактарга жайылтууну адатта журналисттер колго алышат. Мурунку шайлоолордон бери бир да жолу жарык көрбөгөн гезит журналдар, мурда иштебей турган интернет сайттар жаандан кийинки козгарындай эле жайнап чыгат. Тынчтык Алтымышев шайлоо учурунда иштеген журналисттердин бири. Анын айтымында өлкөдө атайын пиар адистердин аздыгынан партиялар журналисттерди жалдашат.
Жайын рапортосунан башка эле чакыруулар түшүп баштаган жазмакерлер топтоп штабтарда. Мага кайрылгандар болгон. Буклеттерди, брошюраларды даярдап, аны ошол керектүү ММКларга салдыртып, койдуртуп, жарыялатып, ошол иштерди аткарат журналисттер. Мен де дагы ошо негизги жумушума дем алууга чыгып, шайлоо штабында иштеген учурларым болгон. 2 ай иштеп алсаң, Кудайга шүгүр, жарым жыл иштеген акчаңды таап аласың да.
Типографиялар боегун даярдап, ар кандай көрүнөк жарнактар, буклет, баннерлерди басууга даяр турса, дизайнерлер күнү-түнү блокнот, ручкадан тартып, момпосуйдун тышына чейин партиянын белгисин түшүрүү менен алек. Продакшн студиялар кино, клип тартууларын токтотуп, жарнама роликтерге киришет. Талапкердин үгүт кербенин бир ай бою коштоп жүрчү бир ырчынын гонорары эле 10 000-ден 30 000 долларга барабар экени айтылат. калың журтка таанымал таланттар эмгек акысын автоуна, баатир менен эсептешери айтылып жүрөт. Талапкердин үгүт кербенин 20-дан ашык ырчылар коштоп жүргөнүн эске алганда, мындай учурда бир да ырчы бийчилер жумушсуз калбаары бышык. Кыргызстанда шайлоо өткөндөн кийин массалык кыскартууга туш келген же чоң иш гана токтоп калгандай эле жумушсуз отуруп калабыз деп тамашалаган Куудул Борончу Кудайбергенов дагы сунуш күтүп жаткан чагы.
Эми ал обязательно биздин эл ошол ушу шайлоо башталса келин алабыз керек эле, кыз узатыш керек эле деп эле кадимкидей эле болуп калбады шайлоо. Жыл сайын шайлоо болуп турганы элди айлык алгандай эле да, ошону күтүп отурушат. Кимиң болсоң аның бол, пулуң болсо улуңмун деген эле.
Эми аймактардагы айыл кыштактардагы шайлоо штабтары ачылып үгүт иштерин ийне жибине чейин билгендер жөнүндө кеп кылсак, айылда анча-мынча аты бар, үгүт ыкмаларын жакшы билген, элге чай уюштуруунун устаттары алакан ушулап турган чагы. Буларга шайлоону утурлай эле партиялардан куда түшкөндөр көбөйүп, жакшы акча үчүн негизги иштеп турган кызматтарынан убактылуу бошоп кетүүгө даяр турушат. Нарындык Алмаз Исмаилов 3 шайлоодо партияларга үгүтчү болуп иштеген экен. Айылындагы шайлоочулардын болжолдуу тизмеси эле эмес, айылдаштарынын көңүлүн алуунун сырын жакшы билем дейт.
Быйыл сунуштар акырындап түшүп атат да. Шайлоо сайын эле түшөт мындай сунуштар. Акчасына жараша иштейбиз да. Баягы кагаздарын, программаларын таратып, эл чогултуп дегендей. Өзүм көп эле жыл болду. Шайлоолордо Кудайга шүгүр жакшы эле табабыз. Жакшы иштесең $1000 чейин табасың.
Кыскасы, Кыргызстанда шайлоолордогу үгүт иштеринде эбин тапкандар капчыгын жакшы эле кампайтышат. Айрымдары акчалай эмес, талапкер шайлоодо жеңип чыкса, майлуу сүттүү кызмат үчүн дагы иштеп беришет. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Испанияда антитеррордук операция жүрүп жатат. Масштабтуу операция исламчыл согушкер деп шектелген адам минивэн тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзүп 13 адамды мерт кылгандан кийин башталды. Бүгүн болсо каза тапкандардын саны бирге көбөйүп 14 жетти. Москва басмаканасында кыргыз мигранттары мерт болгон өрт боюнча сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин 2.5 жылга, башкы инженер Антон Яцков 3.5 жылга колония поселенияга кесилишти. Былтыркы өрттөн 17 киши мерт кетип, алардын 14 Кыргызстан жарандары болчу. Бишкек шаардык соту бүгүн Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Таала Гүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун 2 юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Ал эми Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту 25 августка жылдырылды. АКШда Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралат. Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегияны президент Дональд Трамп бүгүн Вашингтондун четиндеги Кэмп Дэвид резиденциясында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилер менен карап талкуулары күтүлүүдө. Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы 1-сентябрда белгиленет. Буга байланыштуу бул күн эс алуу күнү деп жарыяланганын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдирди. Эми болсо уктуруубузду башкы эл аралык окуя менен улантсак, Испания Барселона шаарындагы чабуулдун курмандыктарына аза күтүүдө. Бүгүн шаардын борборундагы Каталония аянтында падыша Филипп жана премьер-министр Мариано Рахой баштаган миңдеген адамдын катышуусунда бир мүнөттүк үнсүз эскерүү болуп өттү. Бешембиде Барселонанын эң көп топтолгон Рамбла көчөсүндө бир фургон жайкын элди тебелетип кетип, андан 13 киши мерт болгон. Аны улай Камбрилс шаарында теракт жасоону пландады делген 5 адам атып өлтүрүлдү. Кубат Касымбеков сөздү улайт.
Миллиондогон туристтердин чордонуна айланган Испаниянын Каталония аймагынын борборунда бүгүн кооптоону өкүм сүрүп турат. Бейшембиде Барселонанын так ортосундагы туристтер көп топтолгон Рамбла көчөсүндө катуу ылдамдыктагы фургон жол четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү тебелетип, анын айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткен. Андан 13 киши каза таап, 100 ашыгы жаракат алды. Мерт болгондор 24 өлкөнүн жарандары экени, алардын арасында Франция, Германиядан тарта Пакистан, Филиппинге чейинки өлкөлөрдүн атуулдары бар экени аныкталды. Расмий өкүлдөр жабыркандардын арасында абалы оор адамдар да бар экенин, курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн билдиришти. Барселонадагы автоуна чабуулуна Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алды. Полиция бул окуяны террорчулук акт деп өздөп, башка чабуулдар да пландалганын билдирди. Каталон борборундагы кол салууну айрым күбөлөр мындайча сүрөттөп беришти.
Башаламандык пайда болду. Полиция бизге ресторандарды жабууну буйруду. Эл дүрбөлөңгө түшүп, террасадагы адамдарды коопсуз жерге алып бардык. Кандай кылышты да билбей калат экенсиң. Адамдар чындап коркуп жатышты.
Эл коркуп туш тарапка качып жатты. Алардын беттери канап жатканын көрдүм. Коркунучтуу болду. Барселонадагы чабуулдан көп өтпөй, полиция Каталония аймагында дагы бир террордук чабуулду алдын алды. Камбридж шаарында жардыргыч заттар менен теракт жасоону пландаган деген шек менен 5 адам атып өлтүрүлдү. Бул топ унаасы менен адамдарды сүзүүгө аракет кылган. Андан 6 жөн жай тургун жана 1 полиция кызматкери жаракат алды. Полиция Камбриждеги бул окуя Барселонадагы чабуулга байланыштуу деп билдирди. Шаршембинин кечинде Барселонадан түштүктү көздөй 200 чакырым алыстыктагы Алканар шаарчасында бир үйдө жарылуу болуп, андан бир киши мерт болгон эле. Барселонадагы бейшембидеги чабуулдан кийин полиция ал күнү үйдөгүлөр жардыргыч зат даярдап жаткан экен деген бүтүмүн жарыялады. Учурда Испанияда шектүүлөрдү издөө боюнча ири масштабтагы рейд жүрүп жатат. Барселонадагы окуя боюнча 18 августта полиция 3-чү шектүүнү кармады. Ага чейин 17 августта 2 адам колго түшүлгөн. Алардын бири Мароккодон, экинчиси Испаниянын Африкадагы анклавы Меллиладан келген аныкталды. Бирок булардын арасында Барселонадагы фургондун айдоочусу бар же жок экени так айтыла элек. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой соңку чагымчыл кол салууну жыхачылардын чабуулу деп атап, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялады.
Quiero expresar también la solidaridad.
Бүтүндөй Испания дүйнөнүн башка шаарларында эле жыхачыл террорчулардын чабуулуна кабылган Барселонага тилектеш экендигин билдиргим келет. Барселонага кандай таасири болсо, бүтүндөй Испания да ошону сезип турат.
Испаниянын Каталония аймагындагы чабуулду дүйнөнүн бир катар лидерлери кескин айыптап, террорчулукка каршы күрөштү күчөтүү чакырыктарын айтып чыгышты. Алардын арасында немис канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Дональд Трамп, Британ премьер-министри Тереза Мэй да бар.
Соңку чабуул 2004 жылы Мадридтеги жардыруудан кийинки Испан жергесинде болгон эң кандуу теракт. Бул окуя радикал ислам террорчулугу эң чоң коркунуч экенин көрсөтөт. Буга Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Буга ким жооптуу болсо да, АКШ өнөктөштөрү менен бирге жооптууларды таап жазалайт,
деди АКШнын вице-президенти Майк Пенс. Бир жыл мурда Франциянын Ницца шаарында жүк ташуучуна Бастилия күнүн белгилүүгө чогулган адамдарды тебелетип кетип, андан 86 киши каза тапкан эле. Андан бери мындай унаа чабуулдары Европанын бир катар аймактарына тарады. 2016 жылдын 19 декабрында Германиянын баш калаасы Берлинде жүк ташуучуна жаңы жылдык жарманкеге чогулган элге сүзүп кирип, бул окуя 12 кишинин өмүрүн алган. Британ баш калаасы Лондондо быйыл март жана июнь айларында 2 автоуна чабуул болуп, андан баш аягы кеминде 13 адам көз жумган. 9 августта Парижде да бир уна аскерлердин тууна сүзүп кирип, андан 6 киши жабыркаган. Мындан тышкары Европанын аймагында соңку 2 жылда бир катар куралдуу кол салуулар, жардыруулар болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми Кыргызстандын облустарынан келген жаңылыктарга орун берсек, учурда Атбашы районунун Аксай жайлоосундагы малчылар медициналык кароодон өтүп жатышат. Жаратылышы катаал бул аймакка ушул айдын башында Саламат сактоо министрлигинин демилгеси менен Кыргызстандын жана Швейцариянын дарыгерлери медициналык аппараттары менен малчылардын ден соолугун текшерүү үчүн келген. Алыскы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келди.
Дарыгерлерге көрүнүү үчүн таңертеден келген малчылардын аягы күн кечке үзүлгөн жок. Алар эми бир ай бою атайын борбордон келген дарыгерлердин жардамы менен медициналык кароодон өтүшмөй болуптур. Медиктер болсо адам өмүрүнө коркунуч жаратуучу жүрөк, кан тамыр, өпкө, мээ ооруларын аныкташып, тиешелүү кеп кеңештерди беришүүдө. Аксайда көп жылдан бери мал баккан Бектурган Асанов жайлоодогу малчылар үчүн атайын кесипкөй дарыгерлер келгендигине жетине албай тургандыгын жашырган жок.
Мен эми давлен экен, давленим бар экен, анан сахар деген бар экен, ошо сахар
боюнча карап атышат. Дарысын да берди. Бүтүн жакшы карап атышат бүтүн.
Улуттук кардиология борборунан жана Швейцария мамлекетинин улуттук госпиталынан келген дарыгерлер Аксайдагы мурдагы оорукананын имаратына жана ага кошумча боз үйлөргө жайгашты. Улуттук кардиология борборунда дарыгери Талант Сооронбаев малчыларды кароо жүргүзгөн кыска убакыттын ичинде эле алардын көпчүлүгү жүрөк, өпкө ооруларына чалдыккандыгын, малчылардын саламаттыгына өзгөчө көңүл бурууга муктаж экендигин байкаган.
Биздин баягы ошол текшерүүлөрдүн негизинде 70%-тан жогорушу тоодо жашагандардын элдердин тоолуктардын ден соолугунда жүрөк оорулар, өпкө оорулар дагы башка мындай көңүл бура турган оор оорулар бар экен десем, мен ойлойм, мен баягы адашпайм. Анткени мына ошол текшерүүлөрдүн негизинде ошол биз текшерген адамдардын арасынан көп мындай абдан көңүл бура турган мындай кичине өтүшүп бара турган жүрөк анан өпкө ооруларына, мээ кан тамыр ооруларына биз жолуктук да бул жерденчи.
Ал эми швейцариялык дарыгер мындай бийик тоолуу аймактын жашоочулары ден соолугуна кайдыгер мамиле жасайт деген пикир келген. Анткени алар малчылар майлуу тамак аштарды жеп, тамекини өтө көп чегишээрин аныкташкан. Өзгөчө малчылардын аялдары менен балдары ден соолугунан көп жабыркашат. Төрөт үчүн дагы шарттын жоктугу коркунучтуу, дейт Швейцариянын улуттук госпиталынын дарыгери Конрад Блох.
I noticed in Kyrgyzstan that still many men and also women are still smoking cigarettes, which is very bad for their health.
Бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн тамеки чегүү аябай кооптуу. Биз ошону түшүндүрүүгө аракет кылып жатабыз. Боз үйдө бир канча адамдар жашашат. Ачык жасалган тамактан жана оттон чыккан аба ден соолукка зыян. Ошол абадан баардыгы дем алышат. Өзгөчө ачык отко күнүгө бир нече жолу тамак пишырып жаткандыктан аялдар жана балдар ууланган абадан дем алышып, катуу кармачы ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу.
Аксайдагы малчылардын жайлаган жери бири биринен аябай эле алыс жайгашкан. Бул аймактагы малчылардын саламаттыгын карап, ооругандарды дары дармеги менен камсыз кылган аймактагы чакан медпунктта бир фельдшер жана бир медайым бар. Бирок жолдун алыстыгынан малчыларды толуккандуу тейлей албайбыз, дейт медпунктун фельдшери Мустапа Исабеков.
Эми шарт негизинен бизде основной эле малчыларды кыдырабыз, ат менен кыдырабыз, кээде май болуп калса машина менен кыдырабыз. Бизге май деле көрүп бермейт, могу эмдөө учурунда гана кичине май берет. Сыйра кыдырып эмдейбиз, жана чубанын прививкасын, акыдес, корсор, ушуларды майда чүздө балдарды бүт эмдөөдө гана май берилет, а калганда май жок. Анан ооруларга ат менен барабыз, көбүнчө алыс. Чукул эле деген жери 20-30 километр, болбосо 70-80 километр аралыкта жайгашкан малчылар.
Аксай өрөөнү деңиз деңгээлинен 3000 метрден жогору бийиктикте жайгашып, бул аймакта Нарын облусунун бир топ айылдарынан келгендер кыштап жайлашат. Оокатын мал багуу менен өткөргөндөрдүн саны кышкысын 106 түтүн болсо, жайкысын 2000ге чамалайт. Өткөн кыштагы кардын калыңдыгынан жол жабылып, бул аймактагы малчылар бир айлап байланышсыз калып кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк бул берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Бир аздан кийин кечки уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кешиңиздер менен Азаттык радиосунан жума күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы президенттик шайлоодо дин кандай колдонулушу мүмкүн? Имамдар мечит жамаатына саясий багыт бериши ыктымалбы?
Бир топ депутаттарыбыз намазканы ачып алып, ошол жерде эртелик кеч тынбай намаз окуп отурушат. Көчөгө тиги эл журтка барганда төлкө ошол мечиттерди, демелерди кезигишет. Ошентип алар молдекелер менен айтып турду, сүйлөшүүлөр жүргүзүшөт. Мына ушунун баардыгы жакшы жакка алып келбейт.
Биз жана дин берүүсүндө мына ушул тема талкууланат. Ошондой эле бул программабыздан журналист Жеңишбек Эдегеев менен маекти сунуш кылабыз. Оболу акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду улан алым кулуулу.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. КСДПнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер-министрдин 23 августта отставка кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу Азатка бүгүн КСДП фракциясынын депутаттарынын бири ырыс келди, Момбеков билдирди. Анын айтымында 23 августта өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун отставка кетери расмий жарыяланары күтүлүп жатат.
Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү кабыл жарыялайт. Ал кишинин отставкага бергени бул кызматтан кеткени,
деди Момбеков. Президент кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15-й жылда КСДПнын курултайында расмий көргөзүлгөн болчу. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ал ээлеп турган кызматын тапшырып берүүгө тийиш. Жакында эле мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып, социал демократтар тараптан шайлоо мыйзамдары бузулуп жаткандыгын айтып чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан. Ата мекен юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту бүгүн Ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун эки юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 000 000 сом өндүрүү тууралуу чечими күчүндө калтырылды.
Күчүндө калтырды, бирок биз барган жокпуз. Президент менен соттошуп аткандан кийин бирөө береби эле. Эчерчам мындай адилеттүүлүк чыкпаса керек деп эсептедик. Ошо боюнча баягы Октябрьский райондук сотто эле болгондой эле сөз болду да. Далил катары Нарын айыптын эмнесинен дагы алсаңыз болот. Бири дагы сотту уткан жок да. Ушул үчүн барган жокпуз, протест катары.
Деди Азаттыкка доого жыгылгандардын бири Канатбек Азиз. Бишкек шаардык сотунун чечими эми сот өкүмү күчүнө кирет дегенди билдирет. Ата мекендин юристтеринде жогорку сотко даттануу укугу дагы бар. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 марта Бишкекте маалымат жыйынында ДЧСУ айылына кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр бартына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Аларда моралдык зыян үчүн 10 000 000 сом талап кылынган болчу. АКШда Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралат. Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегияны президент Трамп бүгүн Вашингтондун четиндеги Кемп Дэвид резиденциясында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери менен карап талкуулары күтүлүүдө. Коргоо министри Джим Мэттистин 17 августта билдиргенине караганда, биринчи айга созулган дебаттардан кийин АКШ администрациясы Ооганстанда 16 жыл уланып жаткан жана Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң узак согуштагы уруштарга жаңыча мамилеси боюнча чечимге жетишти. Мэттист жаңы стратегияны чоо жайын ачык таган жок, бирок ал эң жакын келечекте анык болорун дагы белгиледи. Президент Трамп быйыл июнь айында Ооганстандагы аскерлердин санын белгилөө укугун коргоо министрине ыйгарган болчу. Америкалык медиа Мэттис аскерлердин санын азыркыдан 4 000 көбөйтүүнү сунуштаганы маалымдашкан. 2010-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлердин саны 100 000 чейин жеткен эле. Ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыр 8 400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШнын атайын күчтөрүнүн Талибанга жана Ислам мамлекетине каршы күрөшүүгө багытталган 2 000 аскери дагы бар. Буга кошумча азыр Ооганстандан НАТОнун башка мамлекеттеринен 5 000 жоокер турат. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Испан полициясы билдиргендей, кармалгандардын 3 мароккалык, 1 жергиликтүү тургун. Полиция ушундай эле кечээ Барселонанын борбордук бөлүгүндө унаа менен адамдар түшкөн айдоочу Камберли шаарчасындагы башка кол салуудан кийин 6 өлтүрүлгөн 5 кишинин арасында болушу мүмкүндүгү, бирок мунун конкреттүү далили азырынча жоктугун дагы айтууда. Исламчыл согуш кирип шектелген айдоочу минивен тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзгөндө 10 адамдын, ал эми Камберли шаарчасында кол салууда алган жаратынан бир аялдын өмүрү кыйылды. Испан полициясынын эсебинде камбрилисте жок кылынгандар жан кечтинин курдун тагын жүрүшкөн жана алардын Барселонадагы чабуулга тиешеси бар. Бүгүн түшкө жок испан падышасы Филипп VI премьер-министр Мариано Рахойдун катышуусунда кечээ кол салуу курмандыктары үчүн 1000 таза күтүлүп, Барселонанын борборуна чогулган 1000 деген адам кол чабы менен бирге "Мен коркпойм" деген сөздөрдү жапырта айтып жатышты. Шаарын туристтерге жыктырылган Рамбла көчөсүндө кол салуу үчүн ислам мамлекети тобу жоопкерчилиги алды. Бийликтердин айтымында 2 кол салуудан өмүрү кыйылган 14 жана жаракат алган 100 ашуун адам 24 өлкөнүн жарандары. Москва басмаканасында кыргыз мигранттары мерт болгон өрт боюнча сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери кабарлады. Москванын Бутырский райондук сотунун 17 августтагы өкүмүнө ылайык Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин 2,5 жылга, башкы инженери Антон Яцков 3,5 жылга колония последнийге кесилишти. Орусиянын ТАСС агенттиги билдиргендей, сот өкүм чыгарууда басмакана директору күнөөсүн моюнуна алганын, өрт курмандыктарынын туугандарынын өтүнүчүн жана аларга компенсация төлөнгөндүгүн дагы эске алды. Москва сотунун өкүмүнө кыргыз тараптан апелляция берилер берилбеси азырынча анык эмес.
Азыр биз мы хотим получить сам приговор даяр эмес экен да. Приговорду вчера просто огласили, сами приговор еще на выдачу еще не готовы.
Деди Азаттыкка бүгүн Москвадагы элчиликтин өкүлү Дастан Ниязалиев. Печатный экспресс басмаканасында былтыр 27 августтун таңында болгон өрттөн 17 адам, анын ичинде Кыргызстандын 14 жаранын өмүрү кыйылган, курмандыктардын баары кыз келиндер эле, алардын биринин боюнда болгону дагы кабарланган. Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту 25 августка жылдырылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин ишти караган 1-чи райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка айыпталуучулардын адвокаты Шарабидин Токтосунов маалымдады.
25'ine saat 14.00'e kaldırıldı. Treniyaka dayardanı boyunca. Yarış sözlüğe geldik, yarış sözlüğe vardık dayardansın da bu vakit verildi. Bir avukat koşuldu da aldığı dayardanından da vakit sıradı.
Деди адвокат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты оппозициячы саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтөр алтын кенине байланыштуу нааразылык акцияларындагы башкаламдыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта казак кыргыз чек арасынан кармалган. Ошол эле күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Болчу арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Бишкектин 1-чи райондук соту 2 августта Садыр Жапаровдун өзүн 11,5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен эле. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокат Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жолдогон болчу. Айнура.
Рахмат Улан. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенинде эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Бир үзүүдү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоонун күнү жакындап, саясий атаандаштык курчуп турган чакта интернетте кайсы талапкер диндар, диний аалымдар кимди колдоодо, Куранга ылайык иш кылам деген талапкерге добуш берсек болобу деген суроолор талкууланууда. Муну менен катар эксперттер бул жолу дин кандай колдонулат болду экен, имамдар мечит жамаатына саясий багыт бериши мүмкүнбү деген суроолорго жооп издөөдө. Биз жана дин берүүсүндө ушул маселелер талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору саясий илимдердин доктору профессор Жолбоз Жоробеков, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов болушту.
Агай, алгачкы сөздү сизден баштасак, шайлоодо дин фактору канчалык орунга ээ?
Биз светтик мамлекетпиз. Светтик мамлекетте принципи ушундай: дин менен мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иштер, мамлекеттик саясат ажыратылган деп айтылат. Биздин астыбызда турган чоң өнөктүк бул өтө чоң республикабыздагы, мамлекеттеги өтө чоң саясий өнөктүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жерде жанагы өтө бир аялуу неме бар да, мындай чеге. Буга сөзсүз дин адамдары катышат. Бирок ошондо жанагы катышканда жанагы бул же тигил кандидатурага карата өзүнүн кандайдыр көз караштарын билдирүү, ошого добуш берүүгө чакыруу бул мыйзамды бузгандык болуп эсептелет.
Эсенгелди мырза.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамынын 22 беренесинде белгиленген да. Анда мындай деп аталат: диний уюмдардын өкүлдөрү ар кандай үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок деп белгиленген да.
Биздин баягы элде айтылган бир нерсе бар да, бул талапкер колуна бир белек көтөрүп, көбүнчө бул килем болот, ошо килемин көтөрүп же болбосо жайнамазын көтөрүп мечитке барып, мечитке белек кылып ошондой иш аракетти жүргүзөт. Бирок ал жерде эч качан мага добуш бергиле дебейт, болгону өзүнүн белегин берип анан чыгат ал жерденчи, мисалы мечиттен. Бул жерде ушундай бир ишти жасаган бир талапкер мыйзамды бузган болуп эсептелеби, эсептелбейби?
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамында мындай берене бар да. Кудайга табына турган жерлерде чогулуш, митинг, шайлоо алдындагы үгүттөө, саясий мүнөздөгү дагы башка иш-чараларды өткөрүүгө жол берилбейт деп
тыюу салынат деп э.
Эми бул жерде өтө кылдаттык менен баягы юридикалык баа бериш керек да. Эми аны мисалы ошол жердеги шайлоо комиссиясынын атайын кызматкерлери аныкташ керек деген ойдомун. Анан
үгүт барбы жокпу?
Үгүт барбы же жокпу? Анан кайсы учурда мисалы үгүткө ошол үгүт болуп аткан учурда баягы үгүт башталат го, официалдуу расмий түрдө башталган учурда болуп аткан окуябы же андан мурун эле ушундайлар кайталанып атабы, ошонун баарын фактылар менен далилдеген болсо
үгүт учурунда жасасачы жолбосо.
Эми үгүт өнөктүгү башталган кез болсо чоң мечитке барып жана андай бир кичинекей бир белегин же килемин бирдекесин берсе бул албетте бул мыйзамга туура эмес келет. Анткени себеби өзү ошол адам жана белегин көтөрүп алып барганы бул катталган адам да, ал же депутаттыкка же болбосо азыр айталы биздин астыбызда турган президенттикке. Бирок биз көрүп жүрөбүз, дайым бизде практикаланып келет. Айталы мисалы үчүн Тешебай деген или Балтабаев деген биздин бир президенттикке кандидатыбыз айталы Ошто, Кара Сууда үгүт иштерин жүргүзүп жүрөт. Намаз жума убакыты болуп калды. Ошол бүт свитасы менен намаз жумага барат. Намаз жумага
командасы менен
барып намаз жумага катышып ошонун баарды көргөн болот да. О, мына
намаз окуйт экен,
баланча келип кетти бүгүн, тим эле немеси менен бүт баардыгы намаз окушат экен. Мунун өзү кандайдыр бир мындай
үгүтпү,
үгүттүн элементтери бар. Муну юристтер так аныктама бериш керек. А сен айтып аткан, эгерде кандайдыр бир белек берсе же эчтекени айтпай деле, бул тикеден туура ошол шайлоочуларга болгон подкуп деп коет. Ошондой
сатып алуу,
сатып алуу. Анан кээде анан ошол жерде молдоке анан ой бизге баланча баланча айып келип калган турбай, кана бир дуа берип койбойлу,
ооба дуа беришет.
Мына ошонусу, мында деле шайлоо жөнүндө деле айтпайт. Ой, келип калган турбайбы бүгүн бизге,
ден соолугу чыңдай болсун,
жакшы болсун, аман болсун, каалаган максаттарына жетсин деп биздин элдин ушундай эмеси бар. Мына ушундайлардан менин оюмча ушундайларга дагы биз жанагы мыйзамда тыюу салыш керек, болбосо
чара көрүш керек,
чара көрүш керек. Болбосо ошол мечиттен чыкпай эле анан кийин түнү күнү молдекелердин тегерегинде эле болуп жүргөн
макул
нэмелер бар.
Рахмат. Кыргызстанда шайлоо ушул жылы эле болуп жаткан жери жок, туурабы Эсенгелди мырза?
Туура.
Жыл сайын эле шайлоо болуп атат, жыл алыс деле шайлоо болуп атат. Жолборс агай айткандай, кандайдыр бир ушуга окшогон баягы динди колдонуу, адамдардын баягы динчилдердин сезимин колдонуу, диний уюмдарды колдонуу, сыйынуу жайларын колдонуу деген нерсеге бөгөт коюу максатында кандайдыр бир иш чаралар барбы сиздердин орган тарабынан?
2014 жылдан баштап эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат кайрадан жаңыланып, жаңы концепция кабыл алынып, ар кандай көптөгөн иш чаралар өткөрүлгөн. Ошолордун алкагында ушул диндин саясатка аралаштырылбашы, ушул мамлекеттин нейтралдуулугун сакташы, жанагы светтик принципти туура кармануу сыяктуу маселелер ушул дин кызматкерлерине дагы, башка ошол тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге дагы жалпы коомчулукка түшүндүрүлүп келди да.
Эми азыр бизде мыйзамда так анык жазылбагандан кийин мен ойлоймун президенттикке кандидаттарда мындай бир акыйкаттык болуш керек, жигиттикне болуш керек. Дин тереңдеп кетип баратат да, бизде космический ылдамдык менен деп коелучу. Бир топ депутаттарыбыз намазкана ачып алып ошол жерде эртелик кеч тынбай намаз окуп олтурушат. Көчөгө тиги эл журтка барганда только ошол мечиттерди, немелерди кезигишет. Ошентип алар молдекелер менен айыр түрдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүшөт. Мына ушунун баардыгы жакшы жакка алып келбейт.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгүндө дин колдонулушу мүмкүнбү? Кайсыл учурларда дин кызматкерлери саясатчылардын колунда курал болуп калышы мүмкүн? Бул нерсенин алдын кантип алса болот деген суроолорду талкуулап жатабыз. Саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробеков бүгүн биздин коногубуз болду да. Ошол эле мезгилде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эксперти Эсенгелди Жумакунов дагы бүгүн биз менен ушул теманы талкуулап жатат. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кээде ошол талапкерлер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда ушул мечиттин айланасынан жолкунууга аракет кылышат да. Видеого тартылса, же болбосо сүрөткө түшсө, ошо мечитти фон катары колдонгон учурларын мен байкап калдым. Интервью берейин десе дагы мечиттин жанында беринге аракет кылышат. Ушундай нерсе байкадыңызбы сиз ага?
Коом бир жерде турбайт экен да, улам мыйзамды жаңы чыгарган сайын улам дагы бир кандайдыр эми
жол таап кете беришет экен.
Жол таап кетет экен. Ошон үчүн дин адамдарын кандайдыр бир коштоп жүрүүсү, башка нерселердин баардыгына биз эгерде өзүбүздүн ушул мыйзамдарыбызда көрсөтүп койсок жакшы болор эле.
Өткөнкү шайлоолордо саясий максатта илинген баннерлерде дуа кылып жаткан биздин молдокелердин сүрөттөрүн көрдүк. Ушундай нерсе көрүшүбүз мүмкүнбү бул шайлоодо дагы, Эсенгелди мырза?
Бул шайлоодо эми мындай болбойт деген ишеничтебиз. Себеби ошондой ошо динди пайдаланууну, саясатка пайдаланууну кесепеттери көп экендигин азыркы дүйнөдө болуп жаткан окуялар көрсөтүп атат. Мына ошол эле Орто Чыгыштагы Сирияда болуп жаткан согуштар ушул динди мындай саясий же геополитикалык кызыкчылыктар менен пайдалануу негизинде канчалык коомду, мамлекеттер талкалангандыгы баарыбыз көрүп атабыз. Расалык диний кастыктар ошол айтылып кетиши мүмкүн, кызуу кандуулук менен үгүттөрдө эгер колдоно беришсечи, бара бара ошого өтүп кетиши мүмкүн.
Мына мисалы үчүн ошол 90-жылдары Каримов дагы Наманганга жана Андижанга келгенде дин адамдары чогулуп алып, диндик немелер менен, талаптар менен чыгышып, Каримовдун колунан тиги микрофондорду жулуп алып, ушундай абдан катуу немелер болгондо, Каримов эми Раматылык ошол кезде жана репрессивдүү методдорду колдонуу менен кармап калды. Таджикстанда граждандык согуш чыгып кетти ушунун негизинен. Анан мен ойлоп атам, акыркы кездерде бизде дагы өтө бир радикалдуу нерселердин пайда болуп баратышы, башка неме болушу ушундай жагдарга алып келбесе экен деп мен чочулайм.
Эсенгелди мырза, интернетти карап көрсөңүз, социалдык түйүндөрдө талкуу аябагандай катуу кетип атат бул маселе боюнчачы. Куран менен, сүннөт менен иш кылам деген, куранга ылайык иш алып барам деген саясатчыга добуш берелиби, бербейлиби деген суроолор талкуулап атышат. Бул табигый эле нерсеби? Ушундай кабыл алышыбыз керекпи биз бул нерсени?
Намаз окуган киши келсе эле бүт баарын оңдоп ийет деген бир түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Себеби дегенде бул тарых, ислам тарыхын деле карап көрсөк, ушул Куран менен, сүннөт менен жашайм деп, башкарам деп келгендердин ортосунда канчалаган согуштар болгон. Ошон үчүн биздин дагы шайлоочулар ошол жагын ойлонуш керек. Ал талапкерлер келгенде кайсы маселени чече алат, кайсы экономикалык көйгөйдү чече алат, мамлекетте адилеттүүлүктү орното алабы, ушул биздин көйгөйлөрдү чече алабы деген эме болуш керек.
Көрсөтмө үчүн, публика үчүн мен намаз окуймун, беш жолу окуймун, анан мен мындаймын, балдар чакам окуйт дегенде мындай деген бул болбогон жана популисттик нерсе. Адам намаз окуй, бул өзүң үчүн, өзүңдүн кудай астындагы демең, бул өзүң комфортно, өзүңдү өзүң жакшы сезиш үчүн окусаң, өзүң үчүн бул.
Шайлоочуларга эмне деп айтар элеңиз?
Эми шайлоочуларга кыргыз элине айрыкча дин жаатында, дин адамдарына, жалпы эле биздин кыргызстандыктарга кайрылар элем. Жана кантип мен намаз окуймун, анан бул мындай экен деген бул болбогон нерсе. Ал адамдын адамдыгына караш керек. Көрүп жүрөбүз ошол эле депутаттардан, ошол эле чоң кызматтагы адамдардын эл көрсүн үчүн беш убак намаз окуймун деп анан дагы эмне жумуштарды жасаганын биз билебиз. Ошон үчүн бул эң негизги критерий болбош керек. Бул беш убак намаз окуйт экен же болбосо ушун үчүн ушуга биз добуш берели деген. Ошон үчүн карап туруп өздөрүн жүрөгү сүйгөн адамга гана добуш берсе болот деп ойлойм. Диндик кайсы бир көз караштары жанагы президенттикке кандидаттардын бул негизги критерий болбош керек.
Рахмат чоң. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгүндө дин колдонулушу мүмкүнбү деген суроону талкууладык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору саясат таануучу, саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков, ошондой эле дин комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов болду. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып бардым. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми болсо да тагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. КСДПнын президенттикке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликтен 21 августта отставкага кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу биздин радиого КСДП фракциясынын депутаттарынын бири Рыскелди Момбеков билдирди. Атамекен партиясынын юристтери президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 миллион сом өндүрүү тууралуу райондук соттун чечими күчүндө калды. АКШ-да Ооганстан боюнча жаңы стратегия каралганы жатат. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Кечээ Испаниянын бул шаарында болгон кол салуудан 14 киши мерт кеткен эле. Грузия мурдагы президент Михаил Саакашвилини экстрадициялоону Украинадан кайрадан суранды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышыңыздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Социалдык тармактарда кидепкөйлөр арасында журналист Жеңишбек Идигеевтин «Дайралар артка агышпайт» китеби кызуу талкууга алынып, кызыгуу жаратууда. Китепте автор кара ниет кылмышкерлердин колунан ажал тапкан атасы тууралуу кеп кылат. Чет жерде жашаган автордун жаңы китебинин жаралышын сурап, кабарчы Өзбек Ташымшиев Жеңишбек Идигеевти кепке тарткан.
Сиздин «Дайралар артка агышпайт» деген тырмак алды китебиңиз кантайча жаралып калганы, кантайча жазылып калганы көпчүлүктүн көз алдында өттү. Себеп дегенде социалдык тармакта бул китеп жөнүндө анда жазылып аткандар жөнүндө сиз дайым бир жыл бою кене жарыялап келдиңиз. Эми ушул китептин жазылышына, ушул китептин жаралышына кандай себеп болду? Мына ата деп ушул атага тургузулган баягы сөздөн эстеликтен бул. Мына ушунун кандайча бул ишке киришип калдыңыз да?
Социалдык тармактар демекчи, кепти ошондон баштасак, эгер мен өзүмө бир ыкма колдондумбу десем болот, же болбосо деги эле заманнын шаары менен болдубу, бул китепти үзүк-үзүк кылып, кыска-кыска кылып гезиттерге, социалдык тармактарга бере баштагам. Мен ушундан баштадым да. Бирок менде бир маселе бар болчу. Жекелеп мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атам тууралуу китеп болуш керек болчу. Андай китептер мисалы карап отурсак өтө эле көп. Анан кантиш керек, ушул жерден кантип мындай өзгөчөлөнүп эмес, бирок кантип баардык окурман окуй алат болду экен деген ой турду да менде. Анан мен муну кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын вазипасы аркылуу карагым келди да. Кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын кайсы бир тепкичине көтөрүү аркылуу карап көрөйүнчү деген маселе болду. Жеке өзүм тагдырымды айтсам дагы, ошентип кыска-кыска болуп, үзүк-үзүк болуп жазып бере баштадым. Мен буга чейин иштеп жүргөн баягы агым гезитиндеги айрым бир ыкмалар, стилдер десем болот, ошол нерсени балким колдондум окшойт. Бирок ошол эле учурда эң башкысы ата жөнүндө айтылып аткандан кийин башка тема жазгандагыдай тапандануу же болбосо жазалма айтуу эмес, эң жөнөкөй чөптөн жапыз болуп айтуу маселеси болду. Анан кантип кызык кылса болот, кантип баарысы окуйт болду экен деген. Анан бирок көп өтпөй эле чыга баштагандан кийин мен көп пикирлерди, каалоо тилектерди уга баштадым. Тааныган, тааныбагандардан деле ушул тагы эле менин тагдырым экен, тагы эле мен өткөргөн күн турбайбы, анан эмне болду эле деген сыяктуу. Анан ушул нерсе мени жана ойлоп аткан нерсем кичине ишке ашып атат го деп ойлодум. Ошо менен андан ары уланта бердим. Анан эми бул китепти жазууда, маселен, атам өзү кесиби боюнча бет врач болгон, мал доктур. Өзүсүн райондук деңгээлде кадырлуу адам болгон, жакшы башкаруучу болгон, колхоздун председатели, башкарма болгон. Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалагандай бир нерсе турду эми. Сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес, облустук деңгээлдеги адамдар айыл деңгээлинде өтө көп. Ар бир эле китеп кыла берсе эмне болот дегенчи, ушуну мен ойлондум да. Себеби ар бир ата китепке татыктуу да. Ушул нерсенен мен бир кыйгап өтүшүм керек болду да. Жана айткандай, бул нерсени мындай тагдырга жууруп, ошо тагдырларды айтып, жалпы ушу адамзаттын бир кайгысына дагы, кубанычына дагы аралаштырып, ошолор менен бирге жазсам деп ойлодум да. Ошо менен анан китеп ишин баштадым. Эми китепти жазууда менде бир 3 оордук дебейин эми, бирок кол созсом бир оңой менен жетпей турган бир 3 нерсе болду да. Бийик кол жеткис бир нерселер бар эле да. Анын бири ошол мен атамды көрбөй калышым. Атам 2 жашымда каза болгон экен. Таптакыр эле элес калган эмес. Анан такыр эзели өмүрүндө көрбөгөн атаны кантип жазыш керек деген бир нерсе, бул биринчиси. Экинчиси болсо, ар бир жакшы иштин бир чыга турган өзүнүн сааты, убактысы болот экен. Мен муну колума калем алып баштагандан баштап эле бир жагы 20 жыл мурда эле баштасам да болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Мен буга такыр даялчу эмесмин, сааты чыккан эмес. Анан муну айткан себебим ушул китепти жазууга жок эле дегенде бир 10-15 жыл кичине кечигип калдым да. Анткени баягы атаң өлсөсүн, атаны көргөн өлбөсүн дегендей, мен ушу чакан айылымда сакалын жайкалткан керемет адамдар бар эле. Жок эле дегенде 5 жыл, 10 жыл мурда. Анан мен ошол адамдардан кечиктим да. Ошол адамдардын ар бири мен үчүн казына болмок. Мен издеген кепти улап көп нерсе айтып беришмек, себеби алар атамды көрүшкөн болчу, ийиндешип жүрүшкөн болчу, ийиндешип иштешкен адамдар өтө көп эле. Бир жыл мурда былтыр башта кан маалда эстеп көрсөм, дээрлик ошол адамдардын көзү өтүп кетиптир. Өттө эле суюлуптур. Анан мен үчүн экинчи маселе ушул болду. Кимден кеп чыйнаш керек деген. Анан үчүнчүсү болсо, мен айылымда эмес, Кыргызстанда да эмес, ушу чет өлкөдө туруп калышым. Ошо жакта туруп алып, бул жакта биз аз эле убакытка келип кетип атабыз. Анан мен үчүн бияктан убакыт өтө аз болду материал жыйнаганга. Дээрлик 80% ишти тияктан туруп жазууга туура келди. Телефон жардамы менен адамдарды издетип, байланышып, телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей же жазышып кат аркылуу. Мына ушул алыстык мен үчүн үчүнчү чоң бир колум оңой менен жете бербей турган нерсе болду. Бирок көкүрөккө жакшы ишти түйсөң, ошол аткарылат экен. Жол таптым ушул үчөөнөн тең.
Мынабу атага болгон куса, бул эми жалгыз эле сенин башыңан өткөн иш эмес. Сен көтөрүп аткан проблема жалпы адамзаттык бир проблемага айланып кетет. Атага деген кусалык, атага деген жанагындай баланын эңсөөсү, атага деген баланын сагынычы деп чыгып-чыкпай эле өзүнүн ордун таап алды да. Эми мына жаңы заман шарты менен сенин китебиң кандай жазылып атканы, эмне жазылып атканы болочок окурмандарга алдын ала эле дайын болуп калды да. Бул азыркы адабияттын бир өзгөчөлүгү болуп калды окшойт э, жеңиш.
Туура айтасыз, бул кайсыдыр бир ыкма. Бирок деги эле адабият дей турган болсок, азыр биздин кылымда негедир ар бир жазуучу кичине өзгөчөлөнсөм, кантип олуттуу нерсе жаза алам, кантип ушул адабияттан орун табам деген нерсе болуп атат. Бирок болбой эле суроо туулат, адабият өзү өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү деген. Жок, бирок ал эч качан менчи адабият өз миссиясын атып өтүп бүтө албайт. Буга чейинки доорду дагы айтыш, маселен ошол эле Чыңгыз абабызды айтып жүрүшпөйбү, болгон теманын баарын жазып салды, бизге эчтеке калтырбай деген нерсечи. Кийинки жазуучуларыбыз айтып калат го, тамшанып, тема бул эзе эле түгөнгөн эмес. Бул түгөнбөйт дагы, 21-ci кылым болобу, андан кийинки кылымда дагы адамзаттын маселеси бул түгөнбөшү керек. Бул автордун дүйнөсүнө байланыштуу. Бул каза берсек бүтпөй турган нерсе, ошон үчүн тема бүтпөйт, ошонун ыкмасы да бүтпөйт. Туура ошол эле Чыңгыз абабыздын аталары репрессияга туш болушуп, ал өзүнчө тагдыр болду да. Ал мурдагы тарых менен, а кийин мисалы ошол биздин ата энебиз, маселен 70-ci жылдардагылар кандай болду? Бул советтик доордун гүлдөптүм эле сонун болуп турган учуру болчу. Бирок баары бир советтик адамдардын ичинде дагы биздин чоң СССР деген гана даңазабыз бар болчу, болбосо ошол эле адамдык сапаттар, көрө албастык, ичи тардык бул бүткөн эмес. СССР учурунда да кайнап турган болчу. Ушул нерсе адамдардын тагдырына аябай таасир этип келген, өзгөчө ушул элдин башындагыларга. Ошо СССРдин бир каргашалары деген сыяктуу бир билинип билинбеген, ошол эле Султан Ибраимов маселен советтик доордун тим эле гүлдөгөн доорунда кандайдыр бир себеп менен каза болгон,
атылып кетти.
Ушул сыяктуу тагдырлар көп эмеспи? Ошол Уркуя Салиева апабыздын тагдырын алсак деле, мына деп советтик доорду мына жаңы баштап аткан учурда тагдыр эмеспи? Анан ошол деңгээлге деп айтпасам дагы, бирок атам кандайдыр бир ушу советтик доордо эч кандай теңсиздик болбойт, баары жакшы болот деп турган учурда жаман иштин айынан, көрө албастыктын, ич тардыктын айынан ушул себептен болгон окуя эле. Анан ошон үчүн мен бир жолу дагы айтууга туура келди, айыл башкарган Уркуя апабыздан кийинки эле ушу башкармалардан маселен санап отурсак, атамды кошо алам да. Колхоздун иши деп чуркап жүрүп эле, атам болгондо да иш убагында жумуш үстүндө отурган жерден терезеден мылтык сунулуп атылган болчу да. Ошон үчүн бул советтик доордун бир кайсы бир жагымсыз, ошондогу эле бир ташпоор бир маселелери болгон да.
Бүгүнкү маегибиздин каарманы Женевада жашаган жердешибиз, кесиптешибиз Жеңишбек Эдигеев болду. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун жуман кечиндеги уктуруулары ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн. Саламат болуңуздар.